halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee voasomali.com.
galab wanaagsan waa galaba xada 24-ka bisha Juulaay sanadka 2016 idaacadda galabnimada waxaa wada jira halkan uga soo jeedinaya anigu ah Aashi Ibrahim iyo Ismaaciil Hussein Farjar.
Qodobadan idinku hayno idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah Soomaaliland oo xukun dil ah ku riday dad ku eedeysnaa dilka taliye ka tirsanaa ciidamada booliska Soomaaliland.
Ardayda Soomaalida ee dalka Turkiga ku nool oo saameyn ay ku yeelatay xiritaanka ee dawladdu xirtay jaamacadaha iyo hay'adaha waxbarashada ee xiriirka la lahaa Fatuwa Gulaan.
Marka xaafado iyo waxaan kala raadsanaynaa ardayda banaanka joogta wallahi kulli ina xaafado way heekaan idama eko guri hal guri aan hadda wada joognaa aan qado kooda karsanaynaa kaliyana maahan oo kulli inta jaamacadaha laga xiray arday badan oo jaamacada laga xiraa jiraan ankara kaliya laba jaamacadood waa la xiray.
Waxaan kaloo aan idin haynaa wadamada G20 oo sheegay in dhaqaalaha adduunka ay saameysay aftidii ay Britain uga baxday midowga Yurub.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Afghanistan ayaa qabanaysa maalin qaran oo loo baroor diiqayo weerar bambaano oo ka dhacay magaalada Kabul oo ay ku dhinteen ugu yaraan 80 qof kuna dhaawacmeen in ka badan 200 qof. Weerarkaasi ayaa dhacay intii uu socday isu soo bax nabadeed. Kooxda Daacish ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka lagu hoobtay ee sabtidii shalay dhacay. Hadal qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegaya in 3 qof oo isu soo miidaamiyay ay soo weerareen dadka dibadbaxa dhigayay. Waxaa la sheegay in mid ka mid ah walxihii uu ku rarnaa ku qarxiyay dadka banaanbaxayay dhexdooda, mid ayaa si aanu la kac ahayn isaga keligii isu dilay, halka midka saddexaadna ay toogasho ku dileen xoogaga ammaanka ee gaarka ka hayay isu soo baxa. Wasaaradda ayaa mamnuucday isu soo baxa dadweyne iyo mudaharaadyada muddo 10 maalmooda. Website xiriir la leh kooxda argagixisada ee Daacish ayaa sheegtay mas'uuliyadda dhibaatada dhacday. Hadal ay kooxdu soo saartay ayay ku sheegtay in weerarka looga dan lahaa in looga digo qoomiyadda la yiraahdo Hazaras, kuwaas oo u badan Shiico in ay ka joogaan in ay kala qayb galaan dowladda Siiriya dagaalka ay kala soo horjeedo kooxdooda. Kooxaha xuquuqda aadanaha iyo dadka wax falanqeeyaha ayaa ku eedeeyay dalka Iran in ay si qarsoodi ah u qorayso una tababarayso niman tiradooda lagu qiyaasay 3 milyan oo ah qaxooti afghaniyiin ah oo dalkeeda jooga in ay u direyso dalka Siriya si ay uga barbar dagaalamaan xoogaga dowladda.
Roobab xoogan oo ka da'ay dalka Shiinaha ayaa sababay daadad khasaare geystay, waxaana daadadkaas ku dhintay in ka badan 150 qof, halka tiro kale oo badanina lala yahay in la haatan. Gobolka Hebei ee dhinaca Koonfur Galbeed ee dalkaasi ku yaalla ayaa ka mid ah goobaha ay daadadkaasi sida weyn u saameeyeen, waxaana ku dhintay ilaa 414 qof, halka lala yahay meel ay jaan iyo cirib dhigeen ilaa 411 qof. In ka badan 300,000 oo qof ayaa laga daadguriyey guryahooda. Roobabkan ayaa sidoo kale khasaare soo gaarsiiyey ilaa 100,000 oo guri.
Musharaxa xilka madaxweynaha ee xisbiga Dimuqraadiga ee dalka Mareykanka Hillary Clinton iyo mudanaha laga soo doorto gobolka Virginia Tim Kaine ayaa markii u horeysay si wada jira oo ololeeyay sabtidii shalay iyaga oo ka dhawaajiyay fariin rajo leh mustaqbalka, taas oo ka duwan shirweynihii xisbiga jamhuuriga ee toddobaadkii hore dhacay, halkaas oo ay qaar badan oo dadkii ka hadlayay ay digniin ku bixiyeen in dalku uu hoos u dhac ku jiro. Clinton ayaa ku soo dhaweysay Tim Kaine dad isu soo baxay oo taageerayaasheeda oo ku sugan gobolka Florida, iyagoo dhahayay in iyada iyo madaxweyne ku-xigeenka ay dooratay ay u soo bandhigi doonaan aragti ka duwan oo mid ka mid ahna lagu sheegayo inay tahay gebiyo isku xiris ee aan ahayn gidaaro, taasoo lagu muujinayo baaqa musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ee ah inuu dhisayo gidaar kala qaybiya Mareykanka iyo Mexico si looga hortago muhaajiriinta sida sharci darrada ah ku soo galaya dalkan Mareykanka.
David Ali ayaa loo aqoonsaday in uu ahaa wiilkii 18 jirka ahaa ee dadka ku laayay suuq ku yaalla magaalada Munich halkaas oo ay ku dhinteen 9 qof. David Ali ayaa laftiisu markii dambe istoogtay. Kooxaha baarista wada ayaa sheegay in ay baareen gurigii uu deganaa hase ahaatee aanay ka helin wax muujinaya inuu xidhiir la lahaa ururo argagixiso. Sidoo kalena waxay sheegeen in wiilkan weerarka geystay aanu wax xidhiir ah la lahayn qulqulatooyinka magangeliyo raadiska ah ee dalkaas ku soo badanayay waayadan dambe, taas oo doodo badan ka dhex dhalisay mujtamaca Jarmalka. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Jarmalka ayaa u sheegay wariyaasha in caddaymo ay heleen ay muujinayaan in wiilkani uu daraasad ku sameeyey toogasho dugsi oo ka dhacday sannadkii 2009 dalka Jarmalka, iyo weerar loo adeegsaday bam iyo qori oo ka dhacay dalka Norway halkaas oo uu nin ku dilay 77 qof 5 sano ka hor.
marka le galab wanaagsan meel kasto naga maqleysaan Soomaaliland ayaa maanta xukun dil ku riday 8 qof oo ku eedaysnaa dilka taliyihii qaybta booliska gobolka Saaxil oo horantii sanadkan ay ku xubaysan ku dileen buuraleeda gobolkaasi. Maxkamada darajada koobaad ee ciidamada Soomaaliland oo maanta xukunkaasi riday ayaa sidoo kale xubno uu ku jiro gudoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka Saaxil waxa ay ku riday xabsiye kala duwan. Waa sida uu warka ku faahfaahinayo wariyaha V O A Hargeysa Cabdixakeen Maxamuud Sharwa.
Sida uu V O A u xaqiijiyey gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qaybta gobolada galbeedka, gaashaanle sare Yuusuf Faarax Sharmaake, saaka subaxnimadii ayaa maxkamaddu u fadhiisatay dacwad loo haystay eedaysanayaal loo hayay falal ka dhacay deegaanada Eelgarde, Buurta Qalasco iyo weliba Biyole oo ka tirsan gobolka Saaxil, taasoo lagu dilay taliyihii qaybta booliska ee gobolkaasi gaashaanle Cabdirasaaq Maxamed Yuusuf Casayn. Oo ay falkiisa ku eedaysanayeen 8 nin oo 5 ka mid ah ay maqan ahaayeen, 3 gacanta lagu hayay, kuwaasoo gudoomiye Yuusuf Faarax sheegay in saaka maxkamaddu ay dil toogashada ku xukuntay, isagoo intaasi ku daray in dhacdo kale oo iyaduna ka dhacday deegaanka Eelgarde ay wada galeen xubnaha xukunka lagu riday iyo xubno kale, kuwaasoo iyagana ay maxkamaddu ku xukuntay midkiiba 7 sannadood oo xariga. Gudoomiye Yuusuf Faarax Sharmaake waxaa kale oo intaasi ku daray in gudoomiye ku xigeenkii hore gobolka Saaxil, Xaamid Xuseen Cabdillaahi, oo xilliga taliyaha la dilayay la socday kuna eedaysnaa shirqool lagu waayay falkaasi, balse ay ku caddaatay buu yidhi dayacaad amaba waxa uu gudoomiyuhu ugu yeedhay negligence kadib markii uu dhayalsaday digniin laga siiyey ragga falka geystay ka hor intii aanay dilka fulin. Waxaana isagana uu gudoomiyuhu sheegay in maxkamaddu ku xukuntay 8 bilood oo xariga. Sidoo kale waxa ay maxkamaddu 8 eedaysane, halka 2 eedaysan oo kalena midna lagu xukumay sannad, halka ka kalena lagu xukumay 2 sannadood. Maray V O A wax ka weydiisay gudoomiye Yuusuf inay eedaysanayaashan lagu helay caddayn rasmi ah islamarkaana ay heleen dhageysi cadaalada, ayaa uu sheegay inay maxkamaddu ahayd mid furan islamarkaana la horkeenay 13 mukhraati oo kitaabka gacanta loo saaray, islamarkaana eedaysanayaashu ay dembiga badhna qirteen badhna lagu caddeeyey, taasina ay maxkamaddu go'aanka ku gaadhay. Horantii bishii 3-aad ee sannadkan ayaa ahayd markii deegaanka Biyole oo ka tirsan gobolka Saaxil ay koox dambiyeed ahayd ku dishay taliyihii qaybta booliska ee gobolkaasi, falkaasoo xiisad ka abuuray deegaankaasi ka hor intii aanay maalmo kadib ciidamada ammaanku gacanta ku soo dhigin eedaysanayaashii loo tuhunsanaa falkaasi. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
Markale galab wanaagsan, wasiirada maaliyadda ee dalalka dhaqaalaha adduunka ugu weyn ee la isku yiraahdo G20 ayaa sheegay in aftidii Britain ay uga baxday dalalka Yurub ay saameysay sarena u qaaday halista dhaqaalaha caalamka. Hadalkan ayaa laga soo saaray shir G20 ugu soo xirmay dalka Shiinaha. Kooxda G20 ayaa ballan qaaday in ay xoojinayaan dhaqaalaha caalamka. Warbixintan waxay noo hayaa Ismaaciil Xuseen Farjaro oo studio hela fadhiya.
Wadamada dhaqaalahoodu uu sarreeyo ayaa ka shaqaynaya sidii ay taageero uga geysan lahaayeen kobaca iyo in si hufan loo wadaago faa'iidooyinka baayac mushtarka. Kooxaha siyaasadaha dhaqaalaha dejiya ayaa kulan ay yeesheen, waxaa hadheeyey saameynta ka dhalatay ka bixitaankii Britain ee midowga Yurub iyo cabsi la xidhiidha in ay soo kordhayaan nidaamka dhaqaale qoqobka. Philip Hammond, wasiirka cusub ee maaliyadda, ayaa sheegaya in walaahowga ka jira ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub in ay sii yaraan doonaan marka ay labada dhinac isla dejiyaan qorshayaal la xidhiidha xidhiidhkooda mustaqbal nooca uu ekaanayo. kaas oo la filayo in uu kala cadaado dhamaadka sanadkan. Laakiin waxa jiri doona sabayn dhinaca maaliyadda ah inta ay socdaan wadaxaajoodyadaasi. Sidaasina waxa sheegay wasiirka maaliyadda ee Britain kadib markii uu ka soo baxay kulan wasiirada maaliyadda iyo guddoomiyaasha baananka dhexe ee 20 dal ee dhaqaalahooda horumaray ay ku yeesheen magaalada Chengdu oo ku taalla dhinaca koonfur galbeed ee dalka Shiinaha. Wuxuu u sheegay wariyaasha wasiirku in waxa fadhiisin kara hubaal la'aanta ka jirta suuqyada in ay tahay xilliga la isla meel dhigo nooca uu noqonayo xidhiidhka Britain iyo Midowga Yurub. Haddii dhigayaga Midowga Yurub ay uga jawaab celiyaan aragtida si wanaagsan, waxaa iman karta in sannadkan dhammaadkiisa dhammaan dhinacyadu ay isku jaho u dhaqaaqaan. Waxaan filayaa in taasi ay noqon doonto waxa kalsoonida siinaya baayac mushtarka iyo suuqyadaba. Warmurtiyeed ay soo saareen wasiirada G20 kadib kulan ay lahaayeen 2 maalmood ayaa lagaga hadlay arrimaha ka bixista Britain ee Midowga Yurub, taas oo safka hore kaga jirtay arrimaha looga hadlay kulanka. Waxaana lagu sheegay qoraalka in arrintani ay hubaal la'aan ku sii biirisay dhaqaalaha dunida. Hase ahaatee, xubnaha ku jira ururkan ayaa isla meel dhigay habab arrintan loo waajahayo. Hay'adda lacagta dunida ee IMF ayaa toddobaadkan hakisay saadaasheedii kobaca dhaqaalaha dunida sababo la xiriira go'aankii ka bixista Britain ee Midowga Yurub.
Warbixintaasi ku saabsanayd wasiirada maaliyadda ee dalalka dhaqaalaha adduunka ugu weyn ee G20 oo sheegay in aftidii Britain ee uga baxday dalalka Yurub ay saameysay sarena u qaaday halista dhaqaalaha caalamka. Waxaa inoo soo koobayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Dowladda Turkiga ayaa albaabada isugu dhufatay in ka badan 2,000 oo xarumood oo lala xidhiidhinayo in uu lahaa imaamka Fathullah Gulen oo ah wadaad ay dowladdu ku eedeysay in uu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee 15 July ka dhacay dalka Turkiga. Hadal lagu qoray wargeysi rasmi ah oo ay dowladdu leedahay ayaa lagu sheegay in boolisku ay xireen xarumo isugu jira jaamacado, guryaha ay degan yihiin ardayda, hoteello, goobo caafimaad iyo xarumo hay-ado samafal, kuwaas oo hoos tegayay ururka wadaadkani uu leeyahay. Haddaba qayb ka mid ah guryaha ardayda iyo goobaha waxbarasho ee iridaha la isugu dhuftay ayaa wax ka baranayay qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inooga diyaariyey wariyaha VOA Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Boqolaal arday Soomaali ah oo wax ka baranaya qaar ka mid ah jaamacadaha ee dowladda Turkiga sabtidii xirtay ayay aad u saameeyeen howlgalkii ay ciidamada booliska albaabada isugu dhifteen xarumo badan oo lala xiriirinayo inuu lahaa Imaam Fathullah Gulen. Dowladda Turkiga waxay sheegtay inay xirtay ilaa iyo 1,043 xarumood oo waxbarasho oo gaar loo leeyahay, kuwaas oo ay ku jireen jaamacado caan ah oo ay gacanta ku hayeen ururka uu leeyahay ninka ay dowladda Turkiga ku eedeysay inuu ka dambeeyo inqilaabkii dhicisoobay ee ka dhacay dalka Turkiga. Ardada ay saameysay xiritaanka goobahaasi waxbarasho waxaa ka mid ah Axmed Xasan Cumar oo dhigta kulliyadda ganacsiga jaamacadda Turkid Ozel ee magaalada Ankara.
Warkaas waxaa maqalnay saakay markaas soo kacnay jaamacaddeeni booliska lagu horgooyay baaritaan ka socdo. Sidoo kale jaamacadda aan ka deganayn waa la xiray, albaabada la isugu dhuftay saakay, ilaa 12 arday anagoo ah ku jirnay. Hadda waa arday baa kasoo baxnay, marka xaafado iyo waxbaan kala raadsanaynaa ardaydii banaankii joogtaa. Wallahi kulli inay xaafado wada heli karaan igama eko. Guri hal guri aan hadda wada joognaa, aan qada ku wada karsanaynaa. Kaliyana maahan oo kulli inta jaamacadaha laga xiray, arday badan oo jaamacada laga xiraa jiraan. Ankara kaliya 2 jaamacadood waa la xiray, mid waa hal arday aan dhiganaye jaamacaddeena ilaa 18 ku nahay.
Waxaa jira arday aysan jaamacadaha ka bixinin ururka Gulen balse ay ka dabari jireen hooyga iyo tasiilaadka kale ee nolosha. Kuwaas waxaa ka mid ah Beella Maxamed oo wax ka barata jaamacadda Istanbul Aydin ee magaalada Istanbul. Beella oo ka walwalsan hooy la'aanta laga yaabo in ay mar dhow soo wajahdo iyada iyo arday kale oo Soomaali ah ayaa marka hore sharaxaysa dhibkii soo wajahay laga bilaabo habeenkii uu dalka Turkiga ka dhacay iskudaygii afgambi ee fashilmay.
Anaysa arday ahaan saameyn waxay nagu yeelatay oo yani habeenkii way nagu bilaabatay. Dadkii oo banaan baxayaan markayna soo hormareen waxaan si shaqsiyan u baqnay daaqaliibihii anagoo joogno. subaxdii waxayna dhaheen alaabtiin soo gurta waxyara laba maalin isticmaali kartaan maxaa lahaa guryo kale ayaan dambeyneyna anaga laynahanay isla subaxii dadka anagu maxaafada ka baxayno inayna arkaano alaabtiina soo qaadanay waxaa imaanay guri aydalayna anaga iyo xoogaa ajaanibka isugu jirno in yaro turkiya ba marka anytime kasta baqdin iyo cabsii lagu jira yani inkee dowlad soo garaacdo ama shacbiga xanaasano banaan baxayaan haddii ay dhahaan ardaydii ama dadkii dad ka tashanaan meelahan degan guriga soo galaan ee wax dhibaataana gaarto.
waxaa socda dadaallo ay wadaan ururada ay ku mideysan yihiin ardada soomaalida ee magaalooyinka dalka turkiga si ay u saacidaan ardayda bannaanka loogaga saaray goobahoodii waxbarasho iyo guryihii ay ku noolaayeen. waa kan guddoomiyaha guddiga ardada soomaalida ee magaalada ankara mustafa cadle.
kaalinta aan hadda annaga qaadan karno waxay tahay marka hore inaan sameyno ardada ay dhibaatooyinka lasoo dirseen oo kale inaan guryo iyo meelo ay joogaan aan siino lacag aan amaahino sidoo kale bankiyada lacagihii u yaaleen oo kale waa la xiray oo kooxdaas ay lahayd marka waxyaabaha u samayn karno waxay tahay bal gurmadka degdeg ah ay u baahan yihiin sida deegaan cunto lacago pocket money ah oo dhexdeena bal inaan u raadino tan labaadna aan u sameyno ololo oo dadkaas in wax loo qabto ah haddii ay naqan lahayd dowladda turkiga iyo dowladda soomaaliya anagoo la kaashanayna safaaradda soomaaliya ee ku taala magaalada ankara.
safaaradda soomaaliya ee magaalada ankara ayaa sheegtay inay ku howlan tahay tirakoobka ardayda uu saameeyey howlgalka ciidamada turkiga ay ku xireen goobaha waxbarasho ee lala xiriirinayo wadaadka fatxullah gulaan ee ku nool dalkan maraykanka. u qaybsanaha dhinaca waxbarashada ee safaaradda soomaaliya ee magaalada ankara cabdilcasiis sheekh cabdiraxmaan sheekh xasan ayaa v o eda u sheegay in arrintan ay kala hadli doonaan hay-adaha dowladda turkiga ugu qaabilsan dhinaca waxbarashada si ay u meeleeyaan ardayda soomaalida.
ardayda bannaanka joogta horta hadda waxaa muhiima in ay qofna uusan bannaan kusoo dhicin oo ardayda laftigooda ay isu gurmadaan ururay leeyihiin ardayda magaalo kasta urur bay leedahay urur guudna way leeyihiin marka hadda waxaan ku dhaqaaqnay waxaa weeye horta ardayda inay isxambaarsadaan oo iyaga laftigooda ay maaragtay qofka hadda maanta laga soo saaray meesha uu saaxanhayay uu kuwa kale uu u yimaada isniinta laga bilaabanan waxaan u howlgelaynaa hadduu ilaahay yiraah si ardaydaas dowladda turkiga ay u mayrayn lahayd hadduu ilaahay yiraah marka waa howl aan gelayna insha allah waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay yiraah in ay saameyntaas aysan sii fogaanin oo ardayda fasax bay horta in badan ku maqan yihiin in badanna wax dhibaato ama soo gaarin inta yar ee maaragtay dhibaatada hadda ay soo fogaartayna waxaan rajaynaynaa si degdega in loo meeleeya hadduu ilaahay yiraah insha allah.
intooda badan ardadan ayaa waxa ay dhammaysteen waxbarashada bishii juun ee sanadkan hase yeeshee waxaa weli jira boqolaal kale oo wax ka barta jaamacadaha iyo iskuullada dalkaasi.
kaas wuxuu ahaa wariyaha v o a nuur xasan nuur bukhaari oo warbixintaasi inala socodsiinayay.
wararkani warbixinadan ciddii ay sheegaan waxay mar kale ka daalacan kartaa websaitkeena v o a somaly com. qaar ka tirsan soomaalida degan dalka norway ayaa sheegay in dowladda norway ay sharciyadii dhalashada kala noqotay dhowr qof oo isir ahaan kasoo jeeda soomaaliya kadib markii lagu eedeeyey inay ka been sheegeen markii hore hanaankii ay magangelyada ku weydiisteen dalkaasi. waxaa la sheegay in qaar ka mid ah dadkaasi laga dabagalay baraha arrimaha bulshada khadadka teleefoonada meelaha ay ku xiran yihiin. haddaba sahre cabdiaxmed ayaa la xiriirtay dhowr qof oo kala duwan arintan ayay ka wareysatay oo arintan ay qabsatay warbixintan ayayna inooga diyaarisay.
dalka norway waxa uu ka mid yahay wadamada ku yaala qaaradda yurub ee skandinavianka ka mida ee sida weyn kumanaanka magangelyadoonka ee soomaalidu ay ka mid tahay loogu soo dhoweeyey. waxaase waayadan dambe soo badanayaa dad muddo dheer deganaa dalkaasi oo sharciyadii lagala noqday iyo kuwo kale oo soo galootiya oo la diiday in la aqoonsado dacwadooda codsiga magangelyadoonka. injineer mahad abib waxa uu muddo dhowr iyo toban sano ah ku noolaa waddankaasi norway halkaasi oo uu kaga baxay waxbarashadiisa heerka jaamacadeed haatanna waxa uu ka shaqeeyaa mid ka mida isbitaalaadka dalkaasi. waxaa dhowaantan ay dowladdu kala laabatay sharcigiisi dalkugalka ee dhalashada waddankaasi. wuxuu ii sheegay mahad abiib in sharcigiisa lagala noqday markii lagu eedeeyey inuu kasoo jeedo dalka jabuuti oo uusan soomaaliya koonfurteeda ka imaan isaga oo sheegay in arrinkaasi ay ku lug leeyihiin shaqsiyaad sida uu yiri isaga doonaya inay dhibaateeyaan.
waxay dhaheen jabuuti ha kasoo jeedaa aniga dowladda jabuutina nasiib wanaag way uga soo jawaabtay inaan muwaadin reer jabuuti aanan ahayn oo way caddaho way hortaalla way iska indhatirayaan taasna soomaaliyana waxay leeyihin hadalkaiga badaa waxaanan ahayn dadka iga been abuuray ee iwan jalay allana ka cabsoon waay islaamnimana igu xitiraami waay waxaan rabaa inaan iska dhabo shaqsi shuruuc awgeed maxay xeerarka awgeed inaan xeerarka u adeegsado oo in qofkaasi ka shanleeyo gardarada iyo nabarku qof shisheeye oon waxba u galabsan uu ku weerarayo mabda' siyaasadeed baa la igu weeraray waana hubaa booliisku waa inuu kusoo waca uu kaa wargeliya ku yihaahdo sababtu kugu imanay kuusii sheegaa si aan anigu uga taabagashaysa oo maxay uga maxay ahayday uga sii tabaabulaa oo looyarkayga la hadlo oon dhaho waa maxay sida tan waxaan dhacaya anuu fursadaani helin iyaa la yimid waa la argagixiyey reerkaygii qoyskaygii aniguna waan argagaxay booliis lalayo hubsita baasaboorkii norwijiyaanka ken bay dhaheen matiid norwijiyaan maanta laga bilaabo way iska baxeen.
Mahad waxaa la mida Muniire Cismaan oo ah hooyo leh caruur deganayd muddo 12 sano ah sidaasoo kale waddankaasi loona diiday in qaar ka mid a caruurteeda la siiyo sharciga dalkugalka waxaana iyaduna laga dalbaday inay soo kala caddayso waxaa ka jira in Jabuuti ay ka soo jeedo oo aysan asal ahaan ka imaanin Soomaaliya oo ay markii horeba isku dhiibtay haatanse la sheegay inay ka been sheegayso
labadeeda cunug inaan xagaabax u baxno Afrika oon dadka waalid odaygayga waalidkiisa aan soo aragno sababtoo ah aabihii baa buka markaas ayaan la hadlay qoladii qaxootiga ee sharciga cunugayga haystay cunugayga waddankan ku dhashay oo weli aalaanka loo diidan yahay sharcigii guduudka ee weynaa ee waddankan laakiin gabadhii ka yarayd ee dabadeed 3 sano kadib dhalatay inay guduudkii guduudka waddankan bay haysataa qoladaan la hadlay waxaan dhahay walaal waxaan rabaa inaad sinad iyo 2 bilood ayuu maqan yahay waxaan rabaa inaad ogeysidiin sababta aad u haysatiin maalintii aan soo dalbadana waxaa dhahdeen ugu badi 14 bilood ayuu ka maqnaanayaa maantana 14 bilood in ka badan buu ka maqan yahay waxay dadkani idhaheen anaka go-aanka kasoo gaarina nasu muddo 2 toddobaad kadibna waxaan boosta ka helay waraaq la idhahayo waan kaa shikina wiil aad walaal xagga hooyo kala tahay oo sheegatay ayaa dad reer Jabuutiya la xiriiray oo facebooka kala hadlay markaa dadka ayaan kaaga shikisanahay inaad caddayn oo keensid haddaad caddayn muddo 2 toddobaad gudaheega ku keeni weydid waddanka waa lagaa saarayaa waa lagaa masafrinaya.
Mahad Abiib oo dowladda Soomaaliya ee federaalka ay sheegtay inuu yahay muwaadin siduu ii sheegay isla markaasina dowladda Jabuuti ay diiday inuu yahay nin ka soo jeeda waddankeeda aysanna dowladda Norway wali ku qancintaasi ayaa waxa uu qabsaday sharciyaqaan arrintiisa u doodaya hase yeeshee weli kama uusa salgaarin in sharcigiisa si rasmiya loogu soo celiyo waxaan weydiiyey maadaama uu yahay nin waddankaasi wax ku bartay muddo aad u dheer soo jooga kana shaqaynayay sida saameyn ay arrintan noloshiisa ugu yeelatay
wallaahi in waxa la qaada waayaa igu dhacay maxaa yeelay kama filanayn dalka Norway oo aan u haystay kolka koowaad aan u mahad celinayaa waa dal aan fursad ka helay dalkaygii hooyo dagaal baa ka dhacay nasiib uma lahayn sida dadkii iga horreeyay ee dowladda siyaad bare la soo jaan qaaday anigu fursadda maan helin xalkan baan ka helay oo dowladdaydii hooye noqotay ee labaad fursaddiina waan ka faa'iidaystay waxaan bartay xanuunada geeska Afrika ku dhaca tropical disease-ka noloshaydii waan adkaystay waxaan noqday 5 qof ee expert ku xanuunada faafa sida ebolaga sida maxay tuberculoska HIV-ga iyo noocyo kale oo badan oo parasite ku keeno amba jeermiska waxa la yidhaahdo iyo maxay bakteriyada iyo viruska waxaasaan ku takhasusay ahayd dalka Norway anigu shaqo liiguma dhacayso meel kastuun jooga adduunka welwel taas kama qabi laakiin waxaa anigu ka dhiidhinayaa sharaf darida la ila yimid ay dowladda Norway igula dhaqan.
Cabdiwaaxid Qalinle waxa uu ku takhasusay sharciyada isagoo ku sugan dalkan Mareykanka ayaa wax ka weydiiyey goorta ay dowladdu kala noqon karto gaar ahaana wadamada reer galbeedka qofkii ay siiso sharciga marka loo eego shuruucda caalamiga ah iyo qawaaniinta xuquuqul insaanka iyo kuwa dalalka u yaala qaarkoodba.
Xagga shuruucda caalamiga ama international law waxaa jira xuquuq guud oo qofku leeyahay dalku rababa ha joogo xuquuq waxaa ka mid a in qofka la mariyo waddo sharci ah ama due process waxa la yidhaahdo oo xuquuqdiisa bini-aadanka bini-aadannimo ahaan la ilaaliyo masalan dalka Mareykanku ama dalka Norway ama Sweden waxay saxeen xeerarka caalamiga ah ee ilaaliya xuquuqda insaanka ee bini-aadannimo ee dadka xuquuqdaasi waxaa ka mid a marka inaan qofka si loola dhaqmi karin sharciga ka baxsan marka haddii citizenka lagala noqonayo dowlad kastaa waxa qasab ku ah oo citizenka ama dhalasho qof kala noqonaysa inay ilaaliso xuquuqdiisa madaniga ah iyo xuquuqdiisa bini-aadannimo ee qofkaasi leeyahay. إرنا هانتي حيرك عالمي أهوحة كأود بدن حيرك الدولد كستأجار كأبا كأود
ودن كنوروي وحة وكمدي هاي ودمكو يالا قارد يوروب أوي داد آد أفر بدن أو صومالي أي بنان يالكويهن كدي مركيه لغوقان عواي هابك دعوة دودة أوي دولد دي دا إناي سيسا أقوانسي وحا سيدو كالي جوغا كومنان كالو دادة أوي يغونا صومالي سيدا لشيغي أو لغا هلاي فرحا قحوتيا دا أي لغا قادة ودمادة داد كمركة أي ويديستان مغنقليا دونك أي او دحيا سورة دا فرحا أي قارد داسي يوروب دلالك قاركود أو هدي قفي u dal iska dhiibo dalka kala dib hadii looga arko aanan laga siin magan galiyo taaso iyana saameen weyn iyo raadba ku yeelatay dadkaasi qaxootiga ah ee dalan baabinaya qaarada Yurub dalalka kamidka ah
adeyum hadsantay warbixintaasina waxa ay soo ka soo dubriday soo jeedinaysay Sahra Cabdi Axmed halka kala socoteena wa Washington tanaha waxaan idinku soo dhaweynayaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo Jamaal Ahmed Usman
kulantii wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha dhageystayaal barnaamijka wicitaanka dhageystaha dabaatan waxaan ku soo qaadanaynaa wasaaradda petroolka macdanta dawladda Soomaaliya ayaa dhawaantan waxay soo bandhigtay habraaca heshiisyada shirkadaha shidaalka ka qodaya Soomaaliya ay raaci doonaan waxa barnaamijka martin noogu ah oo arrimahaasi iyo kuwo kale oo khuseeya rajada laga qabo in shidaal Soomaali laga soo saaro waxa hortagan iyo haddii uu jiro iskaashi ka dhexeeya maamul goboleedyada dalka Soomaaliya iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan arrinka wax soo saarka shidaalka dalka Soomaaliya maasi uu kuwa kale ba waxa ka jawaabi doonaa Ibrahim Cali Xuseen oo ah qaybsanaha xiriirka dibadda wasaaradda petroolka ee macdanta dawladda Soomaaliya isagoo Muqdisho jooga ayaa khadka telefoonka kula xiriiray waxaana weydiiyey bal markii hore inuu sharaxaad inaga siiyo waxa uu ahaa habraac cusub ay soo saareen
sambab ma ku horeeyso heshiiskan wax la yiraahdo Ingiriisiga production sharing agreement model and marka waa habraac heshiiska wadaaga soo saarka petroolka marka waa template waxa laga soo shaqeeyay muddo ku dhawaad sanad ayaa laga soo shaqeeyay oo laga hadlay ka shaqeynaysay waxana gacan ka geystay ka shaqeyntiisa bangiga horumarinta Afrika African Development Bank ayaa gacan ka geysatay Africa Development Bank waxay sameysay kadib codsigii wasaaradda petroolka macdanta in gacan laga siiyo ay ka codsatay in ay mataqaana ay shirkado oo ku takhasusay ama ku xeeldhiga shuruucda petroolka adduunka in la isugu yeeray oo la tartansiiyey bal cidii qandaraaska ku guuleysato sidii Soomaali gacan looga geysan uga geysan lahaayeen inay heshiis noocaas ah diyaarsadaan marka waxa uu guuleystay shirkad imaa la dhaho ayaa ku guuleysatay oo markaa kadibna bangiga horumarinta Afrika ay qandaraaska ku siisay lacagtana bangiga ayaa bixiyey marka waxa uu guud ahaan qayb ka yahay diyaarinta heshiiska noocan oo kale dadaalka guud ee wasaaraddu wado isu diyaarinayso sidii petroolka Soomaaliya loo baari lahaa wax looga ogaan lahaa bal inuu petroolku jiro meeshu ku jiro iyo mataqaanaa iyo sidii looga faa'iideysan lahaa mustaqbalka waxa la diyaarinayay shuruucda petroolka ama petroleum and legal framework iyo haykalka guud oo mataqaana regulation key shuruucdi mataqaana petroolka waxa la diyaarinayay data-di iyo xogti in la aruriyo waxa la diyaarinayay wixii mataqaana qaabkii commercial-ka loo tameen lahaa iyo sidii institution-ka ama hay'adan muxuu ahaa dawliga ah ee wasaaradda petroolka sidii ay dalabteeda loo tayayn lahaa loo qalabayn lahaa marka heshiiska wuxuu qayb ka yahay diyaar garow guud iyo abaabul iyo isu diyaarin ay wasaaradda petroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka ay waday muddo soo waday marka ilaah mahadii mataqaanaa shaqo heshiiskii habraacan ahaa waa la diyaariyey marka waxaa la sameeyey launching ama in fur loo sameeyo qaabkaas ayuuna waana heshiis loogu talagalay shirkad kasta oo petrol oo dibadda ka imaanaysa ama gudahaba haddii dowladda Soomaaliya ay la galayso heshiis in la raaco habraacaas
waxaad ka dhawaajisay in shirkad email layiraahdo ay hawshan ku guuleysatay. Marka aad sharaxaad dadweynaha ku dhegeysanaya aad ka siiso shirkadan kalsoonaanta lagu kalsoonaan karayo iyo hawsha ay qabanayso iyo waxa dhab ahaan doorkeedu uu noqonayo, muxuu yahay
shirkada? Marka ugu horeyso annaga xiriir toosa lama lahayn imaanshaheeda. Marka criteriada shirkadaha la xulaayo ama qaabka lagu xulaayo shirkada sharciyaqaanka ah annaga gacanta naga siinayso qaabkii loo xuli lahaa waa bankiga horumarinta Africa, waa arrintaas waa kala shaqeynay. Laakiin markaa kadib bankiga ay horumarinta Africa ayaa u madax banaanaa bal in shirkadihii isugu yeeraan oo ay waxeeyaan. Markaa kadibna waxay noo soo bandhigeen shirkadii ku guuleysatay. Markaa waxaan ka fiirinay bal qaabkii u guuleysatay waxyaabihii lagu soo qirtay. Taa waa midda shirkadan shirkad shaqo kuleh batrool soo saari d c iyo baris t c toona maaha, waa shirkad dhinaca shuruucda ku takhasus.
Oo
marka dee waxaan rabnaa shuruucda ay wasaaradda ama dowladda Soomaaliya yeelanaysa inay noqoto shuruuc heer mataqaanaa caalami ah oo shuruucda caalamka laga isticmaalo ku saabsan batroolka.
Waa gartay Ibrahim, marar badan waxaa la sheegaa in Soomaaliya khayraad fara badan ay leedahay oo dhowr wasaaradood oo kala gedisan ay isku dayeen inay shidaal Soomaaliya laga soo saaro. Caqabado badanna ha jiraan dhinaca amniga ay ka mid tahay. Laakiin marka aad guud ahaan fiiriso, maxay kula tahay rajada laga qabo ama dadka Soomaaliyeed ay ka qabi karaan, ay arki doonaan mustaqbalka in Soomaaliya khayraadka ay leedahay qayb ka mid a shidaalka uu ka mid yahay la soo saaro? Intee buu garsiin
Jamaal? Marka ugu horeyso wadamada annaga aadka noogu dhow wadamada Khaliijka muddey ahayd markay soo baareen shidaalkoodii soo saareen, maantana horumar waxay gaareen oo adduunkao dhan ay ogyihiin, oo dhaqaale iyo mid mataqaana ii sheeka deganaashaba. So annaga waagaas maanaan soo saarin. Laakiin dowladdii dhexe marka jirtay mataqaana sideetimeeyadii waxay heshiis la gashay shirkado waaweyn oo adduunka laga yaqaano, ay kamid yihiin Shell, Exxon Mobil, Conoco Phillips. Shirkado badan ayay la gashay. Shirkadaha markaa lala galay heshiiskii waagaas lala galay waxaa la oran jiray heshiis concession, ma ahayn production sharing. Nooc ka mid ah heshiisyada ayaa lala galay concession la yiraahdo. Heshiisyadii markii lala galay sideetmeeyadii dhammaadkeedii nasiib darro dagaaladii baa dhacay. Markaa shirkadihii way ka baxeen waddanka, waxayna yiraahdeen force majeure, waxaan ku baxnay micnihii waan jeclayna wax soo saarno waddanka ka shaqayno, laakiin dagaalaha dhacay dowladdii meesha waa ka baxday. Markaa ma sii joogi karno inta xasilooni la helaayo dowlad laga helay annaga waa ka baxay. Markaa shirkadihii sidii bay ku maqan yihiin waxayna haystaan concessionskii contractigii agreementii waxay haystaan axdigii ay la galeen dowladda Soomaaliya adduunka laga aqoonsiyay. Marka annaga dowladda Soomaaliya federaalka hadda maadaama dagaaladii sokeeya inta badan laga soo baxay oo hadda deganaansho ilaa heer uu waddanka jiro, waxay noqotay marka in khayraadka waddanka la sahmiyo waxa khayraad aan haysano, ama ha noqdo batrool, macdan, gaas, dhinaca kalluunka iyo wixii lamid oo khayraad lagu magacaabo. Marka waxaa dadaal badan marka wasaaraddan oo mandatekeedana uu yahay bal in la baaro loo ogaado maxaa khayraad oo jiro. Taas waxaa lumay xogtii waagii shirkadihii hore ay aruuriyeen lama hayo, way lumeen. Marka bal in dib loo helo wixii xog ahaa jiray oo markaa la ogaado xaggee wax ku jiraan oo batrool ah. Batrool Soomaaliya inay ku jiro wax cadoo la taaban karo hadda la leeyahay wuu ku jiraa meeshaas, uuna ku jiraa intaasayna la eg tahay lama hayo. Laakiin waxa un laga duulaayo waa un mataqaanaa structureka, geological structure, qaab dhismeedka mataqaanaa geolojiyada, qaab dhismeedka dhulka Soomaaliya geolojiyadiisa marka la fiiriyo dhulkan Yemen ilaa iyo mataqaanaa Afrikada kale, Afrikada bari oo annaga mataqaanaa ka tirsanahay marka la fiiriyo ayaa waxa uu jiraa tuhun badan oo mataqaanaa Soomaaliya in batrool laga heli karo.
Waa tahay
marka diyaargarowga ay wasaaradda gashay waxaa ka mid ah bal in baaris lagu sameeyo ama seismic survey in la sameeyo oo la baaro bal hadda degi lama baari karo xoogaa arwalito xasiloonida iyo mataqaanaa ayaan saamixayn. Marka balbadii in la baaro wasaaradahan dambana badda aada sidaa looga helaaba oo adduunka kale markaad fiiriso. Marka baddii in la baaro markaa kadibna xog la aruuriyo xaggee wax ku jiraan intee la eg tahay commercial miya ama wax laga ganacsan karo. Baaristaasna hadda way soo lala shaqadoodaa sameysay, xog badan laga aruuriyey. Waxaan filaynaa dee insha allah qeybta kale in loo gudbo oo ahayd bal 2D baa la sameeyey, xogta lasoo aruuriyey, bal in 3D la sameeyo ama in drilling la sameeyo oo la qodoba. Markaa kadib marka la qodo lasoo taabto la dhaho shidaalba halkan laga soo taabtay oo mataqaana wuu jiraa xajmigiisa intaas uu leegyahay, laakiin rajada laga qabo Soomaaliya inuu batrool ku jiro aad iyo aad iyo aad bay u weyn tahay. Shirkado badan oo daneynaya Soomaaliya way dowladda Soomaaliya way la soo xiriireen. Marka wadamada dariskana la ah sida Kenya, Uganda, Tanzania, Mozambique, wadamadaas oo dhan aad baa looga helay. Marka rajada ah in Soomaaliya uu ku jirana aad.
Khadadka telefoonada ayaan goor dhow jalaaci doonaa, laakiin haddaan hal su'aal kale sii raacsado, waxaad ka dhawaajisay in dowladdii hore ee Soomaaliya militarigeed intaysan dhicin shirkado dhowr ahi ay heshiisyo kula jireen Soomaaliya, waddankana ay isaga baxeen dhibaatada marka ay ka dhacday kadib. Hadda maadaama dowlad la aqoonsan yahay ay jirto, heshiisyadaasi hore ay Soomaaliya ula galeen shirkadahaasi miyaa dib loo egayaa? Sidoo kale waxaa jiri doono shirkado kale oo haddii ay soo baxaan inay danaynayaan in Soomaaliya ay shidaalka qodaan, iyaguna aad dhegeysan doontaan.
Runtii dhulka Soomaaliya aada buu u weyn yahay, badda iyo beriga intaba, meelaha la danaynayo ama inay wax ku jiraan aad bay u badan tahay. Shirkadihii hore dowladda Soomaaliya waa dowlad Soomaaliyeed oo la aqoonsan yahay oo shuruucda adduunka ka jirana ay ixtiraamayso raacayso. Marka dowladdii dhexe la gashay heshiisyada shirkadihii waaweynaha ee batroolka, dowladda Soomaaliya hadda federaalka jirto way ku qasban tahay, isla markaasna aada bay u xurmeynaysaa in mataqaana ay heshiisyadaasi ixtiraamto. Sabab loo diidana ma jirto. Dee haddii heshiisyadaas lala galay, dee waa un inay shirkadahaas soo noqdaan oo meeshoodii ka bilaabaan baaristii iyo qodidii iyo mataqaana soo saaristiiba. Inta
waad mahadsan tahay.
Welito waxaa jiro meelo badan oo mataqaana banaan oo batrool laga baari karo, waxna laga heli karo. Marka shirkada cusubada yimaadaan, sidoo kale iyagana way u fasaxan tahay. Shirkadihii hore waxay wateen heshiis mataqaana waagaas la isticmaali jiray, laakiin hadda nooca habraaca cusub oo heshiiska wadaaga soo saarka batroolka hadda la sameeyey oo inta badan adduunka laga isticmaalo, afrikada badankeeda isticmaasho, kaasunbaa heshiiskii hore ay wateen kan baa lagu soo bedelaya. Kan hadda aan soo saarnay
okay. Waad baad mahadsan tahay Ibrahim. Khadadka telefoonada dhegeystayaasha aan jalacayna dhegeyste ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su'aal ku weydiiyo. Dhegeyste, kusoo dhawo magacaagii deegaanka aad joogto adigoo ku bilaabaya.
Assalaamu calaykum. Marka ugu horeysa Jamaal, waa kaaga mahadanaya walaalkay adi iyo mas-uulka wada salaamaya. Talaan kadib waa Cabdullaahi Umar Cali Abu Tareeke waya Garwayn jooga. Marka waxaan rabaa mas-uulka isagoo aad mahadsan inaa weydiirutii dhowr su'aal waaye. Su'aasha ugu horeysa waxay tahay runtii hadda hadalkiisa ka maqlay, waxaa jira wiil shaqado mataqaana hore shilalka, laakiin dalka markuu baburay kadib isagaa baxay oo kacdur badan nasa shaqada sii wadi karin. Shirkadahaas hadii dib dalka ugu soo noqdaan oo runtii wax meesha ay hawshooda ay meesha ay ka wadi haddii ay ka bilaabaan, maadaama dalka uu fadala qaatay, soo arrinkaasi ma keeni karo caqabad dhanka markaas dhanka shirkada iyo maamulka markaas jira. Midda labaadna waxay tahay gobollada hadirtaan la cadami karo ama wasaaradda waxay ka og tahay maalka la dhihi karo dalaasi ku jiraan shidaal ama qaran uu ku jiraa waa gobollade.
Waa tahay Cabdullah, waad mahadsan tahay. Waxaan u wareejinayaa Ibrahim Cali Xuseen.
Cabdullah, waa mahadsan tahay. Su'aalo aada iyo aada muhiim u ah oo markaana relevanta ayaa diweyn. Runtii waddanka isbedel baa ka dhacay oo nidaamka la qaatay dowladeed waa mid federaal ah. Wax walba oo waddanka ka qabsoomayo ama khayraadkiisa laga faa'iidaysto ha noqoto ama wada shaqeyn ha noqoto, waa mid ku mar walba ku salaysan nidaamka federaalka ah. Marka taa ma moogin, tixgelin ballaaran baan siinay howlaha wasaaradda batroolka maxalanta ee wado waa mid ay kala tashanayso dowlad goboleedyada. Markaana laga la tixgeliyo, waxaa jira mashruuc muhiim ah oo ay bankiga adduunka World Bank uu nala wado oo ku saabsan sidii aragti midaysan looga qaadan lahaa vision sidii loo mataqaanaa loo wadaagi lahaa khayraadka Soomaaliya, sidii looga faa'iidaysan lahaa, sida dakhliga loo wadaagi lahaa, sida lahaanshihiisii loo fahmi lahaa. Intaba runtii dastuurka si cad uma qeexin. Marka waxaa fursad loo siiyey bal dowladda federaalka dhexe iyo dowlad goboleedyada inay markaa ka naqaashaan oo isla aqartaan. Engagementiga noocaas aad baan u wadnaa aniga isla hadlahayo Puntland. Waa booqday dhowr jeer oo la kulmay maamulka uu kamid yahay madaxweynaha iyo hay-adda batroolka mataqaana Puntland. Sidoo kale Jubaland waan booqday, Baydhabo shaas oo kale, Koonfur Galbeed, ان galmudug soo kale marka waxaan wadnaa dadaal ah hadal inaan ka qayb galo ان maamul goboleedyada ان saabkay wa qayb qaadan lahaayeen in kala guud iyo isfaham iyo heshiis ان muuha la isla gaaro ku saabsan falka sidii loo horumarin lahaa looga faa'iideysan lahaa loo maamuli lahaa intaba taa horta waa mid aas ان aad baan uga taxadinay ka mashruucaas oo World Bank iga nala wado bangiga adduunka nala wado aad buu nooga caawiyay arrinta noocaas ah waxaa la qabtay seminaaro iyo kulamo looga hadlayo sababta wadamada adduunka ee federaalku ee qaabkay u maamulaan shidaalkooda ee patroon soo saartaan iyo u qabsadaan dakhligaba seminaaradaas dhowra way nagala qayb galeen dhammaan maamul goboleedyada way ka qayb qaateen kii ugu dambeeyey xitaa wuxuu raacay fishinka soomaaliya aragtida guud ee soomaaliya dhammaan maamulada iyo dowladda federaalka bay ka taaban lahaayeen horumarinta iyo soo saarka iyo maamulka iyo wadaadka patrool taa horta waa middaas oon waa ku baraarugsannahay midda xigto heshiisyada qaab aan ma taqaanaa ay wasaaradda ay kuulaa heshiisay ama ay dadaalkeedii wadaa qaabkii maamul goboleedyada iyo shirkadaha iyo dowladda dhexeba ay u wada shaqeyn lahaayeen waa qaab wadaag ah oo maamul goboleedka dee hay-ad bay leeyihiin waxay samayn karaan networking kii ugu horreeyey isku xirkii shirkadeen ay muxuu ahaa ay contact la sameeyaan oo la xiriiraan inay initially la kulmaan markay timaado wadahadal iyo wada xaajood iyo gorgortan iyo markay timaado mataqaanaa heshiiskii kama dambeyd markay timaado in muxuu ahaa dowladda federaalka ay qeyb ka noqoto oo ay welito hormuud ka noqoto markaana ay iyadu mataqaanaa ay saxyaado heshiisyada taana markaa waa wax maamul goboleedyada mataqaanaa ii sheeg loogala hadlay markaasna discussionka noocaasna weli waa sii socdaa waxaa jirayo wax la yiraahdo revenue sharing agreement qaabkii dakhliga patrool ka soo xarooda ay dowladda federaal ruuxa soomaaliya oo dhan ay u qaybsan lahaayeen heshiiskaasna isagana mataqaanaa waa heshiiska soomaaliya ay wax ku wadaagi lahaa bixii dakhli iyo faa'iido kasoo galo patroolka kaasna markaa waa waxaan maamul goboleedyada kala tashanayno oo siminaaradan ay qeyb ka yihiin oo la wada daal
waad mahadsan tahay ibraahim cabdullaahi waan filayn jawaabtaadii aad heshay su-aalihii aad qabtay waa kaaga mahadcelinaya waqtigaagii aad na siisay oo aad nagala qeyb qaadatay barnaamijka su-aashii aad weydiisay ibraahimna waan ku mahadcelinaynaa dhegeystayaasha kale ee khadka ku jira ayaan markan jaleecaya magacaagii adigoo deegaanka joogtid ku bilaabaya su-aasha aad qabtid dhegeystay
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamuud arsane oo jooga gobolka somaliland ugareyn waxaan salaamayaa dhammaan bahda fiilada waxaan si gaar a salaamayaa wariya jamaal oo galabta daadiinaya barnaamijkan waxaa kaloo aan salaamayaa qaybsanaha arrimaha dibadda wasaaradda khayraadka dowladda federaalka soomaaliya mudane ibraahim cali xuseen oo khadka ku jira mudane ibraahim maamul goboleed kasta wuxuu siiskiya ula galaa heshiis ee batrool soo saarisa shirkado shisheeye maamulkaasina wuxuu ku qancaa oo uu shirkadahaasi ka qaataa waxay ku sheegaan xaqal qalin shirkaduhuna way yimaadaan baaritaankooga way bilaabaan cid dabagasha ma jirto waxay baadhayaan cid ogaataa ma jirto dowladdii federaalka ee arrimahaasoo dhan balka uga mas-uulahaydna wuxuu itaalkaygi ku soo koobmay heshiisyadaas waa xaaraan waa sharci darro iyo dacwado ay u dirtay qaramada midoobay haddaba mudane ibraahim maadaama sharciyadaasi sharciyadii batroolka ee dalku ay jiraan iyo kuwii caalamiga ahaaba su-aasha hore waxay tahay maxaa hortaagan in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay si wada jir ah heshiisyada ula galaan ee shirkadaha shisheeya si dalka iyo dadkuba u helaan khayraadka dalka su-aasha labaad aan ku weydiinaya waxay tahay haddii maamul goboleed la soo baxo shidaalka iyo macdanaha ku jira gobolkiisaasi sidee loo qaybsan karaa oo maamul goboleed kasta ama maamul goboleedyo kale ay khayraadkooda qaybtooda uga heli karayaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waalaykum salaam haye ibraahim haye
maxamuud aad baad ugu mahadsan tahay su-aalahaaga oo aad runtii taabanayso waxa hadda jira dowladda federaalka aad bay ugu warhaysaa heshiisyada ruuxa la sheegayo mataqaanaa maamul goboleedyada qaar ay galayaan qaar waa la xirirnaa oo waan u sheegnaa in mataqaanaa layska hubiyo aan la gelin iyo mataqaanaa markaan u sheeganayna waana inaan waxaynaa marka ugu horeyso aan leenahay waxaan ka hara laakiin waxaan aan samayn marka wasaaradda waxay ku jirtay muddo laba sano iyo ka badan baa qabanqaabo ah sidii iyada u diyaar garoobi lahayd oo dee waxaa lagu jiraa wali state muxuu wax la yidhaahdo institutional building state oo ah qaabkii hay-adihii soomaaliya ee dowliga ahaa ee burburay qaabkii loo soo dhisi lahaa حقيقة وطنك وسجن يعني واه وطل هذا كصوب حي وروها كاش يو تجالس كهية بس إن أود يحيد إن سومالي دجان كسومالي أو دوك سومالي أو دان لا كنترول أو معمولة دي وحدين متقنا لسكور حي أو متقنا ستيب كسوا بروسس هذا الصعود أو إن لحبوا إن متقنا إنستيشن وحوجن ayada xoogan oo federaal ah marka la helo ba ay samata sanayay inay ma la baahiyo markaas waxa wixii shuruuc ah iyo maamul ah wadan koodan marka in waqti dagaalka sokeeye iyo matana dowladaanka jirtay iyo waxay ka saar shirkada inay yimaadaan meelo kamid ah ayo ka taaydeysana iyo kala daadsanaantaas iyo kala qoqobka dalka Soomaaliya ka jira inay uun doc ka soo galeen oo mataqaana waxuun saxiixdeen iyo waa dhici kartaa laakiin inaga waxaan tixgelinaynaa mar walba inaan oo aan aad iyo aad siyaasadeena ay ku salaysan tahay inaan engagement ku soo sameyno inaan maamul goboleedyada oo dhan aan mataqaana aan mataqaana ku dhiirigelino inaan ka wada shaqeyno arrimaha patrolka iyo mataqaana qaabkii loo soo saari lahaa shuruucda iyo maamulkii inaan ku dhiirigelino adeetan meel fiican baan ka mareynaa iyo mataqaana ogolaansho badan iyo waxaa jiro wada shaqeyn badan iyo isfaham badan iyo mataqaana ayaa jiro wixii harsan oo kalena mataqaana waxaan oo qorshaha in la dhameystiro hadduu ilaahay iraado danta guud oo laga hadlayo waa in soomaaliya khayraadkii ay ka faa'iideysato shalayta waxay ahayd wadamadii carabta markay soo saarinayeen annaga maana soo saaran maantadan aan kula hadleynana waxaa soo saar wadamadii bariskana lahaa oo uganda iyo tanzania kenya mozambique iyo ethiopia iyo ayaa soo saaray ma rabno marka inaan ka dibdacno wadamada soo saaray anaga inaan ka dibdacno markaa kadibna dee waxaa laga yaabaa mustaqbalka shidaalka in laga maarmaba waxyaaba kala soo baxaan
umada
soomaaliya uma baahno waa la dhaafay waqtigii gaca hoortiga iyo deeqaha ay ku noolaan jirtay mar haddii bay resoursigeedii iyo khayraadkeedi haysato in la soo saaro mata ka faa'iideysato taa waa mid sidii xigtaa sidee loo wadaagayaa dee sidoo kale waxaan wad oo diyaar garowga wasaaradda ay wado arrimaha patroolka ku saabsan waxaa ka mid ah bal sidii habraaca hadda soo saarnay waa ka soomaaliya iyo shirkadaha patroolka qaabkay uwada shaqeyn lahayn oo faa'iido wada qaybsan lahaayeen oo ay u tacaamuli lahaayeen mid kale waxaa jiro sida Soomaali gudaheeda federaalkii dowlimaa ummada Soomaaliyeed sidii ay u wadaagi lahayd dakhliga ka soo xaro waxa waa heshiis kale oo asigana laftigiisa mataqaana diyaarintiisii niqaashkiisii iyo mataqaana dhaqangelintiisii intaba hadda socota
waad mahadsantahay Ibrahim Maxamuud sidoo kale waan filayay su-aashaada lagaaga jawaabay waana ku mahadcelinayaa aad iyo aad sidoo kale waad mahadsantahay dhegeystaha ugu dambeeya ee khadka ku jira ayaan ku soo gudbinayaa Ibrahim ku soo dhawow dhegeystay magacaaga deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya
waa mahadsantiin dhamaantiida Cabdi VOA iyo dabcan martida barnaamijka ku jirta aqoonyahan Ibrahim Cali Hussein oo qaybsana arrimaha dibadda wasaaradda khayraadka waa Cabdiqaadir Cabdi Axmed Abaare Jubba oo jooga magaalada Muqdisho ismarkaana arday hadda wax ka diyaarisa GMFSKIS daraasada sare ka wada waxaan rabay inaan su'aalo waqtiga aad fiir dhamaaday qaraalo aqoonyahan si fiican buuno qanciyarti waa aan u dhageysanayno oo aan la socon barnaamijka bilaaban su'aal kaliya inaan ku soo koobto isdaba dhig waliba si waqti aan baaqamiyo Soomaaliya waxaa la sheegaa inay ku yeelan goobo shidaal oo sahan ahaan lagu ogaaday hase aatee si taasi aan loo dareemin laga dhisa dhismooyin waaweyn taasi maxaad ka ogtihiin sax ma tahay mise daba gasheen arrinkaasi waxaan rabaa su'aasha koowaad tan labaad aan ayaga la fikirayo aan wada xaytahay hay-ado badan oo sahan ayaa jiro waliba waxa ugu badnaato hadda waxa shaqeeya ama ugu xoogan waa laba hay-adood hay-adahaasi sahanka wada intay in la eg ayaad ku kalsoon tihiin aqoontooda iyo waayo aragnimadooda waxa ay wadaan
waa su'aalo wanaagsan waxaan u gudbinayaa Ibrahim
Cabdiqaadir aad baad u mahadsan tahay runtii su'aashaada hore oo ah in goobo cayiman patrool lagu tuumaajo ay ku jiraan mataana dhisma laga sameeyey ama wax lagu dhisay si aan mataana loo taabto runtii waa wax anigu gaar ahaan howlahan shidaalka ku dhex jiro waa wax igu cusub oo weli ma maqalin saan hore u sheegay waddanka burbur baa ka dhacay xog badan baa luntay deeta badan oo la hayay lama hayo marka dee waxa laga yaabaa deeta oo luntay inaad heshay oo adiga aad ogaatay in meel ay wax ku jiraan oo masaajid laga dhisay ama mataqaan haddaad nala sheerganan lahayd haddii u fiican lahayd oo nala wadaagi lahayd marka waxay noqon lahayd xog naga maqnayd oo naga luntay oo lasoo helay marka nabatoolka ku jira ayaa wax walba ka qiimo badan ma garanayo cidda dhistay oo diidaysa Soomaali u dhisay inay wax ka qoonato kulay anaga markaan soo duubo mataqaana xogtaas ma hayno ma maqlin aniga gaar ahaan shirkadaha sahanka wado cabdiqaadir uu sheegay laba shirkad ay ahaayeen isla waana soo gabagabeeyeen goor hore sidaa soo gabagabeeyeen haddee waxay sameeyeen inay dejadii ay aruuriyaan xogtii aruuriyaan inay fashireen oo ay processing ku sameeyeen oo markaa tijmeer oo ayay sameeyeen
aad iyo aad u mahadsantahay Ibrahim cabdiqaadir waad mahadsantahay waxaan filayaa in su-aalahaaga lagaaga jawaabay xiriirkaad nala soo samaysayna waa kaga mahad celinna sidoo kale waad mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsantahay Ibrahim Cali Xuseen wakhtigaagii aad na siiseen waa kaga mahad celinaynaa waxa uu ahaa Ibrahim Cali Xuseen oo qaybsanaa xiriirka arrimaha dibadda wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda Soomaaliya waxaan u mahad celinayaa Ibrahim iyo dhegeystayaashii khadadka telefoonada su-aalaha ku soo weydiiyey iyo dhegeystayaasha guud ahaan todoba anigu waa Jamaal Axmed Cismaan ayaa barnaamijka idin soo saaray halkan idinkala soo xusiinayay tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aad u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha laanta afka Soomaaliga ee VOA aad kala socotaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ganacsiga waxa inala socodsiinaya Mukhtaar Maxamed Atoosh
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ganacsiga VOA Baydhabo waxay ka mid tahay magaalooyinka horumarka ka sameeyay dhanka biyaha. Xaafadaha magaalada Baydhabo, guri walba waxaa ku jira tubo biyo ah, iyadoo meesha uu ka baxay gaari dameeradii biyaha geyn jiray xaafadaha magaalada iyo ceel gacmeedyadii biyaha laga isticmaali jiray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Dadka magaalada ayaa isbeddel dhanka biyaha dareemaya tan iyo markii biyo gelin lagu sameeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Gudoomiyaha shirkadda biyaha Warjanaay Aadan Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa kala sheekaystay sida hawsha biyo gelinta ay uga bilaabeen magaalada Baydhabo iyo isbeddelka qiimaha biyaha magaalada Baydhabo ku yimid
kadib markaan fiirnay magaalada biyo la'aanteeda iyo dhibka biyaha loo qabo waxaan isku daynay inaan dayactirno mashaariicdii hore ee dawladda oo burburay inaan dib u kicino dib badan kadib waxaan noo suurta gashay inaan kaano mashruuci laba sano kadib hal sano kadib inaan kaano mashruuci mashruucaas oo dadka marka ay biyana ka heleen oo welina aan sidii la rabay aan ahayn kadib muddo badan markaan soo wadnay oo ay barteen dadkii biyo fiican laga helay oo dadka magaalada laftirkeeda caafimaadkeeda waxba iska bedelay oo markii hore waxaa laga dhaansanay sharow aalasha kaliya ee gacmeedada laga dhaansanayay kadib biyo markay tubooyinka isu bedelay magaalada xoogaa daacuunka iyo wixii way ka yaraadeen kadib waxay soo socotay 2007 waxaan isku daynay in wax alaala wixii biyo ceelal ahaa qofkii hal ceel lahaa iyo qofkii laba ceel lahaa la isku daro hal mashruuc laga wada dhigo kadib waxaan isku raacnay inaan mashruuca isku darno waxaa marka kaalmo laga helay hay'adda UNICEF oo markaas fanka bixinaysay USAID-ka mashruuca waa la ballaariyay ilaa iyo markaa kadib ceelal ayaa loo qoday si mashruucu u ballaarto kadib ayaa waxaan u baxnay magaca la yiraahdo Warjanaay maadaama markii hore aan ku bilownay Moomin Global Service kadib Warjanaay ayaa shaqada loo bixiyay kampaniga saas ayuu ku ballaartay muddo badan ayaan maartay waxaad ila hadda waxaan marayna xeerka aan marayna waa xeer aad u fiican ilaa ay waxaan biyo siinaa 7,000 oo guri magaalada aad biyaha meel walba way gaareen waxaan anagana ku kordhinay ceel aad u fara badan mashruucad waxa uu shaqeeyay ilaa iyo waxa uu shaqeeyay 18 ceel ceel hore loo qoday oo eeday qoday iyo kuwa anaga aan qodnay ilaa iyo 7 ceel ah sanadkan cusub biyaha qiimahooda aad baan ordhinay waxaa laga dhigay halkii mitir kuub $1 ayaa laga dhigay biyo gelinta hadda waa aad loo raqiisiyay maartii dadka qof kastoo biyo u baahan in biyo loo geliyo lacag badan lagama qaado wax shuruudo biyaha ku xiran ma leh qof inuu xafiis yimaado oo magaciisa kaliya loo diiwaan geliyo iyo gurigiisa kadibna saacad biyaha iyo tubooyinka yar oo marka galay kaliya inuu iibsado wax kale oo shuruudo ku xiran ma leh
fogaartii aad shirkadan Warjanaay ee biyaha siisa magaalada Baydhabo guud ahaan magaalada ma gaarsiisay biyo mise waxaa jira xaafado aadan wali gaarin biyo gelinta aysan gaarin
runtii magaalada way wada gaarin magaalada meel aanan maanta biyo gaarin ma leh hadda bishan ugu dambeysay kaliya howlwadaag meesha ugu dambeysa oo magaalada ugu dambeysa howlwadaag ilaa 200 guri ayaa laga soo biyay geliyay laan weyn ayaa kor la dhigay oo kor la soo mariyay magaalada afarteeda meesha afarteeda gees meel aan biyo gaarin male biyo horta xilli walba jiilala way go'i jireen markaan mashruuc sameynay kadib hadda ceel badan oo helnay oo biyo badan aan ka helnay biyaha magaalada ma go'an waxaa kaloo jira mar walba kaloona jirjiray daacuuna ka jirjiray magaaladan oo sanad walba xilliyada marka la gaaro oo kulaylaha daacuuna biyo jumbiyooda ka dhici jiray runtii hadda wax shubanbiyooda sanadadii hadda lasoo dhaafay biyogelintan intay biyaha dibadda ay bilaabatay waa ma jiraan aan dhihi karaa hadeer wax shubanbiyooda bay dhaba kama dhicin dhawaanaan
maxaa marka sabab u ah
waxaa sabab u ah markii hore oo runtii dadku ay cabbi jireen ceelasha gacmeedyada oo inta badan ah maaragtay biyo wasakhaysan ayay cabbi jireen laakiin hadda qof walba gurigiisa wuxuu ku helay biyo nadiif ah oo lasoo kaloringareeyey oo lasoo jeegareeyey ayuu helayaa taas ayaa keentay in maaragtay dadku ay uu kaloraha yaraado
ma jiraan meelo si lacag la-aan aada biyaha ku siisaan
runtii annaga waxaan ku dadaalnaa dadka aan waxba qabin iyo dadka kale inay wada isticmaalaan wax badan oo waxaa loo sameeyaa discounta dadku markaana lacag haysanin oo guriga iska lacag yaryahay guri qaar waxaa jira oo lacag la-aan loogu geliyo la yiraahdo bishii kharashka lacag biyoga saacadda iyo waxa la yiraahdo bishii $1 ama $2 iska sii bixi inta adiga aa bixin karta ayaa jira waxaa kale jira xarumo badan oo maaragtay firi aan ku siina biyaha sida hadda marka la yiraahdo cisbitaalka baydhabo cisbitaalka gobolka biyaan siina lacag la-aana lagu siiyaa xabsiga oo kale biyo firi aan siinaa iyo waxaa kaloo biyo firis biyo siina xarumaha agoonta oo kale iyo masaajidyada oo kale oo bay dhaba dhan masaajidyadeeda awal bacbaa la qaadan jiray oo lacagaa la ururin jiray laakiin hadda ma jirto waa si toosa biyo firi aan siina masaajidyada
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka ganacsiga tan iyo mar kale inta aan kulmi doonno asxaabtana dhegaysanaysa waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
mukhtaar maxamed catoosh ayaa nala socotiinaya xubintaasi ganacsiga ismaaciil ood soo fiirinaysa malaha hees dabacsan xilliga heesaha dabacsan dhegeystayaashaan usoo gudbin jirna
waala garanayn codkeedaan jeclahay inta aynaan saarin
codkeeda jeceshahay heestii binti cumar gacal waxaan kusoo dhaweynaynaa heesta caanka ahi qaado inkastoo heese badan oo wanaagsan ay qaado laakiin heestaasi weyn baa loogu yaqaanaa balad xawaa la yirahdaa iyada ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii alle idmacaawo saacadda markay tahay 7 inta ka horeysa waa anigoo ah cashi ibrahim ismaaciil xuseen furtoor idaacaddii idinla socodsiinay dhinaca farsamadan maxamed cabdi sandheere iyo ayaan dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
karaysto